Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Investoři dneska sledují nejen výnosy, ale i měnu, ve které své peníze drží. Kolísání kurzů, rozdíly v úrokových sazbách i různé geopolitické události můžou zásadně ovlivnit hodnotu portfolia. O tom, jak přemýšlet o měnovém riziku, diverzifikaci a třeba roli dolaru, eura, ale i bitcoinu či zlata, si dneska budeme povídat s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem. Marku, já tě vítám, ahoj.
Tak Jirko, ahoj, zdravím posluchače.
My jsme se spolu bavili už o mnoha tématech v rámci investování, ale je pravda, že o měnách jsme se tolik nebavili. Proč je to důležitý téma?
No, je to v podstatě velmi důležitý a skoro, nebo ne skoro, ale že by to bylo stejně důležitý jako ta samotná podstata, jestli investujeme do akcí, do dluhopisů a do nemovitostí a vlastně nějaký, řekněme, portfoliový přístup k věci. Ale je to velmi důležitý taky a jsou tam v podstatě dva pohledy, takový základní na to. Jedna je to, že investoři tu korunu takzvaně hedžují, respektive cizí měny do té koruny, a to znamená to, že pokud máme nakoupený třeba americké akcie a kurz dolaru se nám pohne někam, což o tom se ještě dneska budeme bavit, tak vlastně na hodnotě toho ETF-ka nebo toho fondu se to neprojeví, protože tam vlastně ta měna je takzvaně zajištěna, zahedžovaná. A tady ta premisa vychází z toho, že vlastně koruna bude pořád posilovat, že ekonomika bude vlastně Česka dohánět, konvergovat takzvaně k tomu západu, a že tím pádem vlastně je dobrý tam nepodstupovat riziko cizí měny, to je jeden pohled na věc, a obnáší i to, že tohle řešení stojí třeba 1-1,5% ročně navíc, co se týče vlastně nákladu, který nese investor za správu třeba toho podílového fondu. No a pak ten druhý pohled, který vyznávám já, je naopak vlastně, řekněme, strategický, jako ve smyslu stratega globálního, ne strategie jako investiční, a to je to, že český investor má v koruně za prvé zdroj příjmu, to znamená, ať už máte firmu, nebo máte zákazníky, klienty jako ičař, anebo jste zaměstnanec nějaké firmy, máte mzdu v korunách, respektive plat, tak ten moment máte příjmy v korunách, a zároveň v České republice každý člověk téměř vlastní nějakou nemovitost, ať už nějakou chalupu, nebo prostě bydlení, nebo investiční byty, a to jsou zase aktiva, který má v koruně. To znamená, že vlastně veškerý svůj majetek a zároveň zdroj příjmu je odkázaný na ten jeden scénář, který jsem říkal před chvílí, že koruna bude posilovat a česká ekonomika jenom poroste. Jenomže jak my víme, tak se to vždycky tak neděje, a hlavně když je nějaká krize, což byl třeba covid nebo začátek války na Ukrajině, tak vlastně koruna jakožto měna pořád, můžeme tomu říct, emerging markets, vlastně protože Česká republika je v tom pytli vlastně s rozvojovýma zeměma, co se týče tady tohohle ekonomického pohledu, tak vlastně ty i lokální měny oslabují a naopak posilňuje dolar, euro, jakožto ty, řekněme, tvrdý měny. A v tenhle moment se stane to, že vlastně, když máme to ETF-ko třeba na ten S&P 500, na ty americké akcie v tom dolaru, tak vlastně ten pokles není tak velký, protože ty akcie samozřejmě poklesnou, ale nepoklesne vlastně ta koruna vůči tomu dolaru. To znamená, že třeba v tom covidu, když ten největší propad byl 35% tuším na to S&Pčku, tak kdyby člověk vlastně měl to zajištěný do té koruny, tak je dokonce, myslím, 50%, jo? Je to zhruba 15%. To znamená, že ta strategická rovina té věci, kterou vyznávám já, je to, že vlastně pokud máme vlastně aktiva v koruně, příjmy a nemovitosti, tak naopak záměrně chceme mít ty finanční aktiva, což jsou hlavně teda akcie nebo private equity fondy, tak je chceme mít v té cizí měně, což je převážně dolar, euro, potažmo třeba britská libra, švýcarský frank nebo japonský jen, co jsou vlastně takový, řekněme, investičně relevantní měny. A právě z toho titulu, že my vlastně nesázíme jenom na ten jeden scénář, že koruna jenom posilní a ekonomika česká jenom poroste, ale právě proto, aby jsme tam diverzifikovali i tady tyhle ty věci, protože není to jenom otázka ekonomiky a tím pádem síly nebo slabosti té měny, ale právě i to, jak se vyvíjí třeba politická situace, která může mít taky vliv na to, jestli ta koruna bude nebo nebude silná, slabá. Příkladem třeba Maďarsko, kde forint je extrémně slabý od té doby, co vlastně Orbán tam vládne. Ne, vlastně
pojďme být konkrétní, ať to nezní jenom jako teorie, že změnou se může něco stát, ale pojď nám dát nějaký příklady, kdy a třeba i kde, s jakou měnou se co stalo.
Já jsem vlastně, můžeme si ukázat takový tři, půjdeme od nejstarší historie. První byla vlastně německá marka ve 30. letech, kdy vlastně bylo období mezi první a druhou světovou válkou, byla to takzvaná Výmarská republika. A tam vlastně byla hyperinflace, to znamená, že vlastně v momentě, kdy jste si šel vybrat výplatu, což bylo jakoby v několika pytlích, ty bankovky, tak než jste došel vlastně do té pekárny si za to koupit chleba, vážený posluchači, tak vlastně už jste si koupili jenom třeba půlku, protože prostě ta inflace znehodnotila tu měnu. Takže to byl vlastně problém tohodle a bylo to vlastně proto, že vlastně Německo muselo platit ty váleční reparace obrovský. To znamená, že ten moment vlastně jako marka tehdejší vlastně, nebo před první světovou válkou vlastně základní měna Evropy, tak najednou úplně skolabovala. Potom tady máme nějaký přelom 80. 90. let, to je tuším, Zimbabwe vlastně v Africe, tak taky vlastně díky tomu, jak tam byla korupce všude a tak dále, že jak to v Africe běžný, tak vlastně skolabovala a vlastně dokonce i ty bankovky, oni se snažili tisknout a vlastně na internetu si můžete najít kuriozitu, že byla bankovka, která měla hodnotu třeba 10 milionů zimbabských, nevím, jestli mají dolary, něco takového, ale prostě tam bylo fakt těch nul jako strašně moc. A stejně to vlastně tu hodnotu nemělo, takže potom vlastně úplně tu měnu vlastně zrušili a navázali na americký dolar, kterým vlastně zaplatíte všude na světě. No a potom to, co je pro nás jako relevantní i jako investorsky, tak je příklad turecké liry a to si tady vlastně i můžeme ukázat. Konkrétně tady posluchači okomentuju, máme tady nachystaný pár slajdů s měnama a to, o čem budu mluvit teďka, je na webu kurzy.cz, kde můžete sledovat kurzy všeho možného, jak už název napovídá. A je tady vlastně turecká lira od roku 97 vlastně až do teďka. Já když tam dám nějaký kratší horizontem 5 lety, ať je to vidět, tak je tady vidět, že vlastně od roku 2021 je tady strmej pád a zatímco těch tureckých lir za korunu v tom roce 2021 bylo 250, tak dneska už je to jenom 50. Jo, to znamená, že je tam pětinásobná ztráta hodnoty a je to proto, že vlastně v době, kdy vlastně ty úrokové sazby se měly zvyšovat a krotit tu inflaci, která v Turecku tady v té době byla asi 80%, teď už je jenom 50%, jestli se nepletu, tak vlastně turecký prezident prostě se rozhodl, že jeho názor bude silnější než ekonomické poučky a že naopak řekl, že ty úrokové sazby musí snížit, aby Turci byli spokojení, mohli si vzít hypotéku, mohli si vzít spotřební úvěry, půjčky a tak dále. No a samozřejmě to tu inflaci roztočilo ještě do nebývalých vlastně rozměrů, takže proto vlastně v momentě, kdy je v zemi extrémní inflace, tak samozřejmě vlastně slábne ta měna jako taková. No a zároveň právě tady je krásně vidět, že vlastně ten turecký investor, pokud by měl vlastně jenom třeba domácí akcie, takže nějaký ČES, tureckou komerční banku, tureckou spořitelnu doslova a podobně, tak by na tom byl strašně bitej, ale pokud je nakoupený to S&P 500 v tom dolaru, tak toho vlastně ochránilo před ztrátou té hodnoty toho jeho majetku, protože tam se to vlastně nepropsalo. Naopak vlastně byl tam ještě jakoby výnos navíc daný tím, že ta domácí měna oslabila proti dolaru. Ale jako bavíme se v českých podmínkách o, řekněme, nějakých třeba procentách jako navíc nebo pod, ale zásadní věc, vždycky říkám klientům, je vlastně zabrání takzvané trvalé ztrátě kapitálu, že není problém v kolísavosti, volatilitě, ale trvalé ztrátě. A v tomhle případě by to v podstatě de facto, protože vidíme, že ten trend se jako nikam nehne a asi se to nedostane tam, kde to bylo, ta hodnota té měny, tak by to mohlo znamenat právě trvalou ztrátu kapitálu. Toho Turka, pokud by měl vlastně akcie turecký domácí v té měně. A co chci říct je to, že samozřejmě neříkám, že nám to tady hrozí, ale teoreticky koruna určitě není prostě dolar, nebo euro, nebo švýcarský frank. A teoreticky za nějaké situace, že by se u nás politický vývoj směřoval ale Slovensko až tak jako extrémně, tak by to tak bylo. Protože mimochodem Slováci, kdyby neměli euro a měli by slovenskou korunu, tak by to dopadlo podobně, protože můžeme to vidět v tom Maďarsku, jo, že forint je taky extrémně slabý a je to daný vyloženě tím, že ta země je vlastně i riziková pro zahraniční investory z politických důvodů. Teď tím chci říct, že vlastně to je ta odpověď na to, proč je dobrý mít cizí měny v portfoliu, ty tvrdý měny, a to tam, kde to dává smysl, jako diverzifikace vůči zbytku majetku, které máme ve měně, ve které vyděláváme a ve které máme své nemovitosti.
To znamená, že pro investory jsou relevantní jaký měny? Z čeho můžou vybírat?
No, řekněme, že drtivá většina se pořád bavíme o dolaru. Nejenom proto, že dolaru stále probíhá 85% globálního obchodu, ale je a pravděpodobně bude minimálně po nějakou dobu stále tou měnou čísla jedna. Samozřejmě nevíme, jestli to tak bude navždy, ale zatím to tak vypadá a pro nějaký nejbližší roky určitě. A zároveň euro samozřejmě, a pak, jak jsem zmiňoval, japonský jen, který má extrémně nízký úrokový sazby, to znamená, že si spoustu třeba investorů i půjčuje v tom jenu, třeba za 1%, a když potom to dají jenom do amerických státních dluhopisů, tak který nesou třeba úrok a jen třeba 4%, tak vlastně na tom rozdílu vydělají. Takže jen se používá do dnečka jako vlastně cizí zdroje, které jsou levný. A samozřejmě, byť vliv Velké Británie obecně už upadá každou dekádou, tak pořád i ta britská libra je prostě, britské akcie jsou v libře, londýnská burza pořád prostě má nějaký zvuk, takže určitě. A potom to, co by taky určitě bude zajímat teoreticky českého investora, který už patří mezi ty velmi bonitní, tak je švýcarský frank. To z toho titulu, že pokud má účet ve švýcarské privátní bance, tak si může vzít takzvaný lombardní úvěr, půjčit si vlastně proti zástavě to investičního portfolia, použít to buď do biznisu, třeba že mu má možnost akvizovat nějakého konkurenta nebo něco podobného, anebo na nemovitost, to je jedno. Ale jde o to, že švýcarská banka centrální tak má tu sazbu dneska 1%, tuším, takže ten lombardní úvěr je třeba za 1,5%, což je samozřejmě už z podstaty věci mnohem méně než úvěr v koruně nebo i v euru. Takže hlavně teda z pohledu jakoby uvěrování investičního, tak švýcarský frank je taky relevantní, ale tam se bavíme samozřejmě o investorech, kteří můžou mít v té švýcarské bance milion, spíš $2.
Mm-hmm. Co bitcoiny? Hrajou v této diskuzi nějakou roli nebo ne?
No, bitcoin je investiční.
Nebo obecně kryptoměny?
To je důležitý zmínit, protože tady teďka to rozdělím tu odpověď na dvě části. Bitcoin jako takovej, když se podíváme dneska v době natáčení tohoto rozhovoru, tak je zase zpátky na nějakých 20 tisících po té menší korekci, ale důležitý je to, že pokud se budeme bavit o bitcoin jako investici, tak proč ne, ale určitě se nemůžeme bavit o měně, protože podle vlastně ekonomických pouček a teorie, tak měna má tři základní funkce. Musí to být prostředek směny, musí být všeobecně akceptovaná a musí mít možnost v ní být vedený účetnictví. A když se tady nad tím zamyslíme, tak jako stabilita té měny, tady konkrétně, že jo, teďka nedávno ze 120 tisíc na 90, jo, 30% dolů za měsíc, tak to asi není úplně dobrý jako na to, aby v tom člověk platil. Zároveň se pořád nedá bitcoinem platit všude, byť třeba, že Alza podobně ho bere, ale určitě nemůžete si jít do jakékoliv trafiky nakoupit si za bitcoin noviny. A ta třetí věc, účtování, vedení účetnictví bitcoinu, tak to se asi jen tak nedočkáme. Takže určitě to není pro jakoby měna. Jo? Ale pak tady je něco, čemu se říká stablecoiny, což jsou vlastně jakoby kryptoměna, kdy za určitý počet tady té jednotky je to krytý reálnýma penězma. To znamená, že třeba je to zjednoduším za $1,000 je vydaná vlastně kryptoměna, která je jedna ku jedné s těma $1,000. A tím pádem potom se dá vlastně třeba jednoduše nějaký transakce, které jsou třeba mezinárodní do nějakých zemí, které nemají tak kvalitní bankovní systém, tak se dá vlastně poslat tady těch 1,000 stablecoinů, protože to vlastně má tu hodnotu toho podkladového dolaru. A toto je třeba i něco, o co se zajímají dneska už i banky velký v Americe, konkrétně i Trumpova administrativa v tomhle dělá velmi progresivní, bych řekl, kroky, protože vlastně schválili teďka několik zákonů vlastně v létě, který toto velmi jako usnadní adopci tady tohoto. to. A v tenhle moment vlastně, kdy se to použije jako nosič, vlastně ten blockchain na tu hodnotu, která má ten svůj ekvivalent v té takzvané fiat měně v tom dolaru, tak díky tomu vlastně se dá využít ta technologie na zrychlení placení a další operace, ale není tam právě tady ta volatilita jako třeba u toho Bitcoinu. Takže Bitcoin určitě není vhodnej a ani paradoxně, i když to tak bylo možná zamýšlený původně v těch vlhkých snech jeho zakladatelů, že to nahradí jako standardní měny, tak to se nestane. Ale určitě prokopl tu myšlenku, otevřel ty dveře tomu, aby na tom blockchainu se dali právě dělat třeba tady ty stablecoiny. To stable vlastně znamená de facto, že tam je stabilní ten kurz, jo, že tam není ta volatilita. Takže určitě jako technologie ano, a navíc pokud se to uchopí takhle, tak to může být poměrně jakoby dobrá technologická inovace, aniž by to nějak disruptovalo ten finanční systém, tak jako chtěli původně zakládat Bitcoinu, protože my vlastně jakoby zdigitalizujeme ten finanční systém tak, jak je, ty současné měny, ale použijeme na tu technologii, aby ten platební styk se daleko zrychlil.
My si to konec konců můžeme i ukázat, ten rozdíl té volatility, ty tam máš připravený nejenom Bitcoin, ale máš tam i dolar a euro, tak nám ukaž ten rozdíl.
To je právě klíčová věc. Konkrétně teďka je vlastně dolar za necelých 21 korun a vidíte tady, nebo posluchači vidí, respektive diváci, posluchačům komentuju, ty obrovské propady a nárůsty, kdy já jsem tady mluvil o tom covidu, jo, to znamená, že v době, dám tady max, tak když začal covid, tak vlastně byl dolar za 25 korun, teď je za 20, jo, takže to je pětina vlastně míň. A naopak pamětníci si pamatujou, že byl, když byl rok 2008, což tady vlastně taky vidět, tak byl dolar za 16 korun. Naopak v době, kdy ještě Česká republika nebyla v Evropské unii, tak byl dolar i za 40, vlastně nějaký, řekněme, konec 90. let. Ale když se páme na tu novodobou historii, tak vlastně dneska třeba dolar je na úrovni z roku 2014 a ty výkyvy jsou tady obrovský. To znamená konkrétně to je to, že investor, který, když budeme bilancovat ten letošní rok, tak vlastně v tomhle případě, pokud neměl zajištěnou tu investici do koruny, tak vlastně ztratil 15% teoretického výnosu, co udělali vlastně americké akcie letos. Naopak třeba v tom roce 2020, nebo když začala válka na Ukrajině, tak naopak tam tu ztrátu neměl, protože ten dolar vlastně posílil. Ale opravdu jako letos je dolar vlastně o 15% níž a naopak euro prostě je takovej ten úzus 24,50 a asi to tak vždycky bude, protože vlastně tady řekněme od nějakého roku 2008, nebo řekněme 2010 po té krizi, tak tady vidíme, že ten trend vlastně osciluje kolem těch 24 korun zhruba za to euro. A je to vlastně stabilní. A konec konců Češi to můžou vidět i prakticky, protože když si mění každý rok v létě, když jedou na dovolenou, tak není to tak, že by prostě najednou dostali těch eur o desetinu víc nebo míň. Naopak, kdo třeba letos, že jo, letěl někam buď do Ameriky přímo, nebo do nějakých zemí, kde se dá platit dolarem, což já si opravdu myslím, že jako všude, i na Zanzibaru třeba jsem na dovolené, tak jsem platil dolarem všude, tak vlastně dostal těch dolarů víc a měl vlastně 10 tisíc, za každých třeba 100 tisíc, který si vyčlenil tu dovolenou, tak měl na jednu 10 tisíc jakoby na útratu navíc, jo, což je potěší. Naopak, pokud se investoři dívají na ty portfolia letos, tak vlastně vidí, že ten jejich výnos je menší, než by odpovídal, protože to vlastně ty platformy investiční pravidla ukazují přepočet té hodnoty té investice na korunu a to znamená to, že vlastně, kdyby dneska ten investor to prodal, tak vlastně na tom tratí, jenom na tom výběru těch peněz z toho dolaru do těch korun třeba 10%. Takže na ty výběry to jako není úplně dobrý a samozřejmě s tím souvisí nějaký finanční plánování, že můžu říct třeba příklad, jeden můj klient teďka se rozvádí a protože i když jsem mu to říkal, měj prostě i samozřejmě finanční rezervu, tak neměl, neposlechl, no a museli jsme odprodávat akcie, aby vlastně si vypořádal s manželkou. A paradoxně, i když dneska ty akcie jsou vlastně na vrcholu, a prostě daří se jak blázen, že jo, AI, Google a tak dále, tak on na tom stejně tratil 15%, protože jsme to museli prodávat z těch dolarů do té korun. V době, kdy to nebylo vhodný kurzově. Jo, takže to je odpověď na to, že prostě vždycky mějte samozřejmě finanční rezervu v korunách, právě ty nedály situace, protože tady v tomhle případě, i když prodával akci se ziskem, tak nakonec ten zisk tam nebyl, protože ztratil na tom kurzu. Takže v momentě, kdy dneska se bavíme o výměně z dolaru do korun, tak zase tenhle kurz vlastně hraje v neprospěch toho, toho dotyčného.
Ty už si to téma trochu otevřel, ale stejně, jak se teda dají nějak nejrozumněji vyměnit ty koruny za dolary a podobně?
No, nejnerozumněji je samozřejmě směnárna na letišti Václava Havla hnedka. Tam dostanete 21 korun za euro, myslím, zatímco kurz je 24,50, jak jsme si říkali. A to stejný platí u jako směnárníku, že jo, na Staromáku a podobně. A když se mám bavit jako seriózně, tak máte takovou, řekněme, jako jednoduchou, nejjednodušší variantu, samozřejmě vás napadne banka vaše, že jo. Ale tam standardně je to tak, že oni si tam účtujou ten takzvaný spread, rozdíl vlastně mezi tím kurzem, tím oficiálním, takzvaným středovým a tou marží, tak je ta banka. A tam to může být třeba i 3-5%. Jo, já třeba jedno z účtů, kde mám vlastně navázanou kartu, tak si platím jednu aplikaci vlastně zahraniční, ano, se to vždycky vlastně ten subscription vlastně strhne a je to, nevím, třeba 400, ale píše mi pak vždycky, že tam je vlastně přirážka 3,5% nad jakoby ten středový kurz. Jo, takové má částky, samozřejmě to neřeším, že jo, je to jako jednoduchý a hlavně to nemusím se o to starat, ale je to tam. A když to chcete řešit jako seriózně, anebo právě když chcete třeba začít investovat nějakou velkou částku jednorázově, tak se vyplatí se tím zabývat. A potom jsou tady vlastně specializované směnárny, které vlastně dělají tuhle tu směnu. Může to být třeba Cirrus FX, Rocklen a podobné společnosti, které dělají jenom tady toto. A tam vlastně ten spread je v řádu desetinek procent. Takže pokud vyměňujete prostě třeba 2 miliony, tak na to můžete ušetřit jako třeba klidně 15 tisíc oproti tomu, že byste si to vyměnili v té bance. Já to třeba používám s klientama, že u těch velkých investorů právě my ty vlastně dolary a eura si vyměníme u třetí strany, některé třeba tady z těch tří směnáren a pošlem to na tu investiční platformu do toho brokera už jako rovnu vykonvertovaný, protože oproti tomu, kdyby to konvertovali na té platformě, která má třeba, nevím, 0,5% ten spread a my to můžeme mít za 0,1, tak samozřejmě to je úspora třeba 10 tisíc jenom, než ta investice vlastně jako začne, jo? Takže proč se tím samozřejmě nezabývat.
Tak jo, Marku, děkuju za rozhovor, ať se ti daří, měj se hezky, ahoj.
Taky mi, Sirko, ahoj.